No tässä tietysti pohjamuuttujana on se, että meillä on melko lailla heterogeeninen hallituspohja, 5 puoluetta, jotka ovat aatteellisesti tietyllä politiikkasektorilla hyvinkin kaukana toisistaan. Ja monessa suhteessa nämä jännitteet kiteytyvät nimenomaan keskustaan, joka on pääväriltään punavihreässä hallituskoalitiossa mukana ainoana suurena porvaripuolueena. Ja sitten jos ajatellaan yksittäisiä politiikkasektoreita, niin tätä jännitteisyyttä tuottavat eniten nimenomaan finanssi- ja talouspolitiikka sekä energiapolitiikka niiltä osilta, kun se kytkeytyy maa- ja metsätalouteen. Ja tästä perussyystä, tästä ideologisesta aatteellisesta heterogeenisyydestä tässä on pohjimmiltaan kyse. Ja varmasti pikkuhiljaa myös sitten lähestyvät aluevaalit ja niihin kytkeytyvä tarve nostaa puolueiden profiilia, niin sekin alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Mm.
Yleensä kiistat puhutaan ja hoidetaan hallituksen sisällä eikä julkisuudessa. Mitä tämä kertoo tämänkertaisesta hallitusyhteistyöstä?
No se, että hallituspuolueet toisiaan reippaasti arvostelevat julkisuuden kautta, niin ei se ihan tavatonta ole, mutta kyllä se aina jossain määrin on poikkeuksellista. Ja siltä osin katsoisin, että tämä on ehkä sellainen tämän vuosituhannen ilmiö, joka liittyy nimenomaan siihen, että näitä vahvoja enemmistöhallituksia ei enää yhtä helposti saada aikaiseksi kuin mitä vielä vuosikymmen tai kaksi sitten oli tilanne, ja se tuottaa tällaista jatkuvaa keskustelun tarvetta sitten ja tätä oman linjan esiin nostamisen tarvetta noille puolueille. Eli siinä määrin tämä nykyinen ilmapiiri ei ole ihan hirveän kaukana siitä, mitä esimerkiksi oli kokoomuksen ja SDPn sisäinen vääntö Alexander Stubbin hallituksen aikana, tai mikä oli se yleinen tällainen keskinäisen epäilyn ja kyräilyn leimaama ilmapiiri, mikä leimasi Jyrki Kataisen Sixpack-hallituksen toimintaa.
No, valtion velanotto on hallitustyön keskiössä. Ovatko mielipideerot periaatteellisia vai ovatko ne soviteltavissa?
No, tämä pääministeri Marinin pohdinta siitä, että nyt sitten ilmastoinvestointien osalta siirryttäisiin budjettikehyksen ulkopuolelle, niin se on aika lailla radikaali linjaus, joka toteutuessaan merkitsisi melkoista irtiottoa siitä linjasta, miten meillä julkista taloutta on totuttu hoitamaan tässä viime vuosikymmeninä. Tämä oli pitkään tällainen suorastaan pyhä linjaus, tämä budjettikehys ja sen noudattaminen. Ja kun sitten keskusta aikanaan, kun Antti Rinne hallitusta muodosti, niin hallitukseen tullessaan niin nosti yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan tällaisen talouskuriajattelun tuomisen mukaan siihen hallituskoalitioon, niin tässä ollaan nyt ikään kuin niiden ideologisten erojen ytimessä, ja tässä heijastuu se finanssipoliittinen erilainen ajattelu, joka SDP:tä ja keskustaa erottaa toisistaan.
No, onko SDP ja keskusta välillä niin iso juopa, että se tärisyttää koko hallitusta, vai kuten Markku Jokisipilä jo vähän viittasitkin, että kertovatko nämä jännitteet vaalien, tällä kertaa aluevaalien lähestymisestä?
No, tässä kyllä varmaan aluevaalit osaltaan tätä selittävät, eli siellä SDP ja keskusta kummatkin lähtevät tavoittelemaan totta kai hyvää vaalitulosta, ja molemmat ovat varmasti asettaneet tavoitteekseen suurimmaksi puolueeksi selviämiseen. Eli nämä ovat mielenkiintoiset vaalit nimenomaan näiden kahden päähallituspuolueen näkökulmasta, koska SDP:llä on tiettyä omistajuutta nimenomaan näihin sote-puolen kysymyksiin. Toisaalta sitten aluevaalit on tällainen pitkäaikainen keskustalaisen tavoitteen toteutuminen, ja maakuntien puolueena heillä sitä kautta on ikään kuin moraalinen velvollisuus suorastaan ottaa tuo hyvä vaalitulos, niin osaksi kysymys on siitä, mutta kyllä osaksi tässä totta kai puhutaan ihan aidoista ideologisista erilaisista näkemyksistä myös puolueiden välillä, ja uskon, että ministeri Saarikko sanoessaan, että tämä jatkotyöskentely hallituksessa ei tule helppoa olemaan, niin se varmasti pitää ihan paikkaansa, koska siellä sitten näiden kahden päähallituspuolueen lisäksi on myös vaankieliasemassa tai lähellä vaankieliasemaa 2 muutakin puoluetta, joilla niilläkin on tarvetta omalle profiilin nostolle. Eli tässähän on tähän mennessä nämä jännitteet hallituksen sisällä ovat eniten näkyneet akselilla keskusta vihreät, ja sekään ei ole sieltä mihinkään kadonnut. Että en usko ollenkaan, että täällä tämmöiseksi viimeiseksi hallituksen sisäiseksi väännöksi, joka julkisuuteenkin näkyy, niin tulee jäämään.
Kiitos näistä arvioista eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ja Patrizio Lainaa STTK:sta ja tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen Pellervan taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Mitä mieltä te olette tästä nokittelusta ja näistä arvioista, mitä Markku Jokisipilä näistä syistä kertoi?
No sinällään jaan kyllä Markun arvion tästä tilanteesta, että ehkä se, mikä lisäisin tuohon Markun sanomiseen, on se, että tässä ehkä tämä aikajänne vähän ei ehkä tuotu esille. Eli tämä kehysbudjetoinnin kehittäminen on pidemmän aikavälin hanke, ja siinä puhutaan jo seuraavasta hallituskaudesta, eikä suinkaan tällä hallituskaudella. Että siinähän ei varsinaisesti tällä hallituskaudella enää ole kiista, että nämä kehystasot on asetettu ja niistä pidetään kiinni loppuhallituskauden. Mutta sitten se, että miten asia lähdetään sitten jatkossa kehittämään, niin siinä on sitten erilaisia näkemyksiä puolueilla. Ja siinä ehkä molemmilla on tarve profiloitua myöskin näiden aluevaalien takia, mutta sitten tietenkin eduskuntavaalitkin on tulossa.
Pikkusen on tainnut olla erimielisyyttä siitä, että milloin siihen kehykseen tämän koronan jälkeen palataan, mutta se on pienempi kiista kuin tämä, että miten nyt uudistetaan näitä kerta kaikkiaan näitä kehyksiä.
Joo, tämä on minusta tosi tärkeä kysymys, koska tämä heijastaa niin kuin laajempaa näkemystä siitä, että millä tavalla niin kuin finanssipolitiikkaa tehdään. Ja nämä menokehykset on ollut hyvin tärkeä väline Suomessa. Ja ne on pitkän neuvottelujen tulos, että niihin ylipäätänsä on päästy, eli siihen on laitettu hyvin paljon niin kuin poliittista pääomaa. Ja sen takia mun mielestä on vähän huolestuttavaa, jos niistä kovin helpoin tai hepposin perustein oltaisiin luopumassa tai niitä oltaisiin väljentämässä. Että se on tämmöinen keskeinen ristiriita politiikan tekijöillä, että politiikan horisontti on suunnilleen ne seuraavat vaalit. Ja näillä menokehyksillä on pyritty niin kuin saamaan tämän budjettirajoitteen sisäistäminen osaksi näiden politiikkojen päätöksentekoa. Ja jos nyt tästä luovutaan, niin tie auki niin kuin laajamittaiseen velkaantumiseen on. Että musta tämä on kyllä niin kuin huolestuttava kehityspiirre, tämä keskustelu. Ja se osaltaan heijastaa sitä, että nyt koronan aikana, kun velkaantuminen saatiin hyvin vapaaksi, niin määrätyllä tavalla käärme on päässyt puutarhaan. Ja nyt sitä on sitten vaikea sieltä puutarhasta karkottaa. Eli halu velkaantua yhä enemmän on aika ilmeinen.
Tuossa ehkä se, että mihin nämä budjettikehykset tai tämä uudistettu versio näistä budjettikehysmenettelyistä, niin sehän on luotu siinä ajankohtana, kun Suomessa oli kovaa kasvua, Nokialla menestyi ja niin edelleen. Ja silloinhan oli akuuttina ongelmana julkisella sektorilla valtiolla se, että tuloja oli todella paljon ja niistä haluttiin pitää kiinni, ettei niitä kaikkia käytetä sitten. Ja sitä varten on luotu nämä menokehykset. Mutta mikä nyt on unohtunut ja nyt varsinkin kun ei ole tätä kovaa kasvua nyt luvassa, niin on sitten tämä tulopuoli. Eli se, että sieltä on kokonaan verotus puuttuu siltä puolelta ja se, miten näitä kehyksiä on sitten kierretty monesti, niin on se, että on samoja tavoitteita toteutettu sitten kalliimmalla, eli verotuottojen menetyksenä. Ja sitä kautta ei se julkisen talouden asema välttämättä ole vahvistunut. Et pitää kuitenkin muistaa, että ennen meillä ei ollut minkäänlaista kehysmenettelyä ennen 90-lukua, ja silloin meillä oli julkisen sektorin velka oli sillä 10-20% BKT, eli niin alhaalla, että sitä kertaakaan ei ole ollut tietenkään sen kehysmenettelyn käyttöönottamisen jälkeen, että kyllä niistä julkista taloutta on varmasti osattu silloinkin hoitaa.
Patricia Laine, mitä mieltä olet tästä, mitä Olli-Pekka Ruuska ja sanoi, että tässä nyt tulee houkutus, että kun tämän koronan takia tästä menokatosta nyt sitten luovuttiin, että nyt niin kuin jatketaan vaan tätä velaksi elämistä. Että.
No mä en oikeastaan ole sellaista nähnyt, että se olisi kenenkään niin kuin houkutuksena elää varsinaisesti velaksi. Että se on sitten se, että miten sitä julkista taloutta ennemminkin lähdetään tasapainottamaan, että onko siellä veropuoli millä tavalla mukana ja niin edelleen. Että se siinä ehkä keskustelussa on puuttunut tällä hetkellä, sitä ehkä sinne myöskin jotkut tietyt puolueet haluaa tuoda aktiivisemmin mukaan.
Olli-Pekka Ruuskanen, eikö sinun mielestäsi sitten tätä menokehysmallia, niin eikö siinä ole tuommoista uudistamisen tarvetta?
No varmasti uudistamisen tarvetta on, ja siis EU:ssahan myös nyt pohditaan sitä, että millä tavalla niin kuin näitä rajoitteita asetetaan, eli luovutaanko ja uudistetaanko näitä korjaavaa osuutta, siis alijäämätavoitetta, velan osuutta BKT:stä ja sitten näitä rakenteellisen alijäämän määritelmiä. Mutta tässäkin on niinku tilanne se, että vaikka sitä uudistamista on, niin siitä ei pitäisi kuitenkaan luopua. Ja tässä niinku mun mielestä tulee mieleen tämmöinen, niinku Tolstoi aloittaa Anna Kareninan, että jokainen perhe on onnellinen omalla tavallaan, jokainen epäonneton perhe on onneton omalla tavallaan, niin jos me lähdetään hyvin tämmöiseen niinku, päätösperusteiseen ja tapausperusteiseen niin kuin arviointiin, niin silloin me luovutaan jostain hyvin tärkeästä. Eli ne taloudet, jotka hoitavat asiansa hyvin, ovat yleensä hyvällä tavalla alhaisen velkaantumisen ja hyvän tulokehityksen alueita, ja sitten nämä, joilla on koko ajan ongelmia, niin ovat hyvin erityyppisiä, ja ne ratkaisut voi olla hyvin erityyppisiä sitten, mitä poliitikot ehdottaa.
No tässä jo viittasitkin, Olli-Pekka Ruskanen, siihen, että tämä ei nyt ole mikään pelkästään suomalainen keskustelu, joo, vaan tämä on niin kuin EU-tasolla myös keskustellaan siitä, että palataanko niihin vanhoihin vakaussopimuksen ehtoihin vai ei. Eli se tuottaa tämä perussopimuksen velkaraja 60% BKT:stä. Onko sillä enää mitään virkaa, jos investoinnit voi tehdä näiden sääntöjen ulkopuolella? Uskotteko vielä tähän paluuseen, tähän vanhaan vakaussopimukseen?
No mä en usko, että se on aika epärealistista, että siellä on se 60% velka-aste sääntö ja siihen palaaminen on jo Suomelle vaikeaa, mutta Suomella on keskimäärin selvästi vähemmän velkaa kuin euroalueen mailla. Ja euroalueella keskimäärin valtioilla on noin 100% velkaa jo BKT:stä. Että se tippuisi sieltä 40% on täysin utopiaa siinä tilanteessa, että meillä väestö ikääntyy Euroopassa ja sitten pitäisi vielä samaan aikaan tehdä näitä jätti-investointeja vihreän siirtymän toteuttamiseksi.
Niin, no kyllä mäkin uskon, että nämä tulee niin kuin muuttumaan, mutta tässä niin kuin selvästi näkyy nyt se, että tätä käytetään myös niin kuin välineenä väljemmän niin kuin, velkaantumisen oikeuttamiseen. Ja sen takia tässä on niin kuin musta tärkeää pohtia kuitenkin sitä, että mikä meidän yhteiskuntien niin Suomessa kuin EU:ssa pitkän aikavälin kestävyys on, että kaikki ollaan kohtaamassa vanheneva väestö. Meillä on niin kuin voimakkaita paineita sen suhteen, niin jos me nyt sitten hyvin niin kuin hövelösti velkaannutaan ja luovutaan näistä tätä toimintaa kuitenkin rajoittavista reunaehdoista, niin se ei niin kuin pitkällä tähtäimellä tule olemaan kenenkään etu.
Jätetään nyt budjettikatot ja velkaprosentit ja siirrytään sitten tähän yritysten huipputuloksiin ja palkkaratkaisuihin, joita pitäisi tehdä tänä talvena. Stora Enson tulos yli kaksinkertaistui heinä-syyskuussa. Hyviä tulosuutisia on ollut myös muilla pörssiyrityksillä. Ennakoivatko nämä hyvät tulokset isoja palkankorotuksia? Patricio Laina.
No tietenkin vaikea sanoa, että sehän määräytyy nyt alakohtaisesti, että nyt on tullut toki huipputuloksia joltakin aloilta, mutta sitten se, että riippuu tietenkin muiden alojen tilanteesta, että palkankorotukset tietenkin määräytyy sen aika pitkälti sitä alakohtaisuudesta, että miten menee. Mutta tietenkin sama hengenveto on todettava, että kyllähän tietenkin tällaiset huipputulokset, niin olisi oletettavaa, että ne näkyisi sitten siellä myöskin palkankorotuspuolella.
Olli-Pekka Ruskanen.
No joo, siis tämähän siinä mielessä vähän antaa vääristyneen kuvan nämä niin kuin suurten yritysten nyt positiiviset tulosilmoitukset, että nyt korona-aikanhan kävi ilmi, että esimerkiksi korona kohteli yrityksiä hyvin eri tavalla ja jopa saman niin kuin toimialan yrityksissä jotkut menesty ja joille jotkut kohtasivat erittäin suuria niin kuin vaikeuksia. Ja tietysti nämä suuret pörssiyhtiöt, jotka tekee pääsääntöisesti just niin kuin investointia välituotteita, joista nyt on kova kysyntä ollut, niin ovat tehneet niin kuin verrattain hyvää tulosta, niin kuin itsekin kerroit. Ja tämän takia niin tämä pitää tietysti suhteuttaa sitten siihen niin kuin koko kansantalouden tason tilanteeseen. Mutta mä uskon, että varmasti nyt niin kuin inflaation mahdollinen kiihtyminen lisää niin kuin myös palkkapaineita, koska kuitenkin sitten nimelliset palkankorotukset ei välttämättä sitten ole niin jo alhaisella toteutuessa ota huomioon tätä ostovoiman niin kuin laskua sitten inflaation mahdollisen kiihtymisen myötä, että varmasti niin kuin palkankorotusvaatimukset tulee olemaan kovempia.
Mitä nyt tässä on ollut vähän erimielisyyttä siitä, että oliko tämä Stora Enso ja Paperiliiton sopimus, jossa kahtena ensimmäisenä sopimusvuonna korotukset olisivat 1,9% ja kolmantena vuonna noin 0,9%, niin oliko tämä nyt se päänavaus, että tämä on nyt se taso sitten kaikille vai eikö se sitä ollut? Puistelet päätäsi, Olli-Pekka Ruskanen.
No joo, siis varmaan sitä kuvaa se, että hyvin harva siihen niin kuin viittaa. Eli ehkä sitä se koettiin, että se ei ollut semmoinen taso, jolla nyt jatkossa sitten näitä sopimuksia tehtäisiin.
Niin, no mä sanoisin, että se on kierroksen ensimmäinen, että se sitten, että onko se päänavaus vai ei, niin mä en tiedä, onko sillä kauheasti merkitystäkään, koska nythän nämä neuvottelut käydään alakohtaisesti ja jokaisella alalla määräytyy se palkankorotusvara sitten ihan itsenäisesti.
Niin nyt eletään ihan uudenlaisessa työmarkkinatilanteessa. Minkälaista talvea povaatte? Minkälaiset noista neuvotteluista on tulossa? Patricio Laine.
No varmaan aika sekalaiset, että tietyillä aloilla menee todella niin kuin joutuisesti ja hyvin, niin kuin nähtiin tämä esimerkiksi Stora Enson yrityskohtainen sopimus, mutta sitten siedetään samaan aikaan, että metsäteollisuuden sektorilla, niin siellä on sitten kuitenkin UPM, jossa neuvotteluiden päästy edes aloittamaan, koska siellä on epäselvyyttä siitä, että montako sopimusta ylipäätään tehdään ja tuleeko toimihenkilölle ollenkaan työehtosopimukset. UPM on kieltäytynyt solmimasta työehtosopimuksia kokonaan edes yrityskohtaisia tai liiketoimintakohtaisia sitten toimihenkilöiden kanssa. Että kyllä siellä niin turbulenssia varmasti tullaan näkemään sitten osittain myöskin.
Olli-Pekka Ruuskanen, nähdäänkö lakkoja, nähdäänkö kiristyneitä tilanteita?
Mä uskon, että tämä tilanne tulee olemaan huomattavasti niin kuin kireempi ja vaikeampi kuin mitä se on tähän asti ollut juuri sen takia, että nyt sitten kokeillaan tämmöistä uutta tapaa tehdä näitä sopimuksia. Ja musta tuntuu, että kaikki osapuolet ei ole esimerkiksi ihan ymmärtänyt, mitä tämmöinen paikallinen sopiminen sitten käytännössä voi tarkoittaa ja minkälaisia riitoja se voi aiheuttaa, jos sitten yrityskohtaisia tai jopa niin kuin toimipaikkakohtaisia sopimuksia lähdetään tekemään, että myös niin kuin palkansaajapuolihan voi olla sitten käyttää omia keinojaan ajakseen omaa asemaansa, jos asema on vahva esimerkiksi yrityksessä. Että varmaan hyvin niin kuin jänniä tilanteita tullaan tänä syksynä näkemään.
Hyvä. Otetaan tähän loppuun vielä yksi tuore uutinen, talousuutinen, joka taisi kyllä yllättää tasan kaikki. Pankkialallakin tapahtuu. Ruotsalainen Handelsbank myy liiketoimintansa Suomessa ja Tanskassa. Majohtaja Hanne Katrama vakuuttaa, ettei pankin vetäytyminen Suomesta vaikuta asiakkaisiin. Oliko yllätys ja mistä tämä Handelsbankenin lähtö nyt kertoo, Olli-Pekka Ruuska?
No oli se siinä mielessä yllätys, että tämähän on kuitenkin 5% markkinaosuudella lainoista semmoinen keskisuuri toimija, joka on ollut markkinoilla pitkään. Täytyy muistaa, että Suomen pankkimarkkinat on hyvin keskittyneitä. 4 suurimmalla on 80% markkinaosuus ja sitten on paljon pieniä toimijoita. Ja erityisesti nyt tässä keskustelussa on noussut tämä valvonnan raskaus. Ja näin tosiaan on, että finanssikriisin jälkeen niin pankkisääntelyä kasvatettiin voimakkaasti ja se on raskas. Ja sellaista yli kansallisten rajojen olevaa tehokkuutta ei pystytä saamaan kovin helposti, vaan joudutaan räätälöimään kansallisia ratkaisuja. On arvioitu, että tämän sääntelyn kustannukset on ihan arvioitu jopa 5-10% osuudeksi niistä liikekuluista. Ja tässä tapauksessa varmaan tämmöinen keskisuuri toimija joutuu miettimään, että kannattaako näillä markkinoilla olla.
Patrice Jolainen, onko tämä huono merkki, että yksi pankki pistää hanskat tiskiin ja häipyy?
No vaikea sanoa, onko se huono vai hyvä, että varmasti juuri näin, nämä tietojärjestelmät maksaa, valvonta maksaa, asiakkaat pitää tunnistaa ja sitten on rahanpesulaki ja tulee niin edelleen, että tietenkin nämä kaikki vaikuttaa. Ja se tietenkin sitten kertoo siitä, että tässä on tällaisia suuruuden ekonomian hyötyjä, että isot yritykset pärjää, isot pankit pärjää sitten paremmin, jotka pystyy järjestämään näitä palveluita sitten. Että tietenkin tässä tulevaisuudessa nähtäväksi jää, että tässä puhutaan tämän niin kuin julkisen sähköisen keskuspankkirahan rooli kasvattamista, että tuleeko se helpottamaan sitten esimerkiksi sitä valvontaa ja seuraamista ja niin edelleen, että se saattaa tässä jossain määrin myöskin auttaa sitten pienempiä pankkeja.
Mutta miten ihan tavalliselle asiakkaalle, jos miettii mitä on kaupan puolella, että se on erittäin keskittynyttä ja siellä on pari suurta toimijaa, että tämähän ei asiakkaalle ole hyvä, jos ikään kuin mennään vaan tämmöisen muutaman suuren malliin.
Kyllä, no Handelsbankenillahan oli hyvin erilainen liiketoimintamalli muihin yrityksiin, muihin pankkeihin verrattuna. Eli heillä oli tämmöinen konttorivetoinen liiketoimintamalli, joka oli aikoinaan hyvin menestyksekäs. Ja sen rooli nyt tämän digitalisaation myötä on varmaan, tai sen etu on alentunut. Ja tämän takia niin myös tämä heidän liiketoimintamallinsa varmaan tulee tarkasteluun. Kilpailun väheneminen on aina kuluttajan kannalta huono asia. Ja meillä tosiaan on niin kuin hyvin keskittyneet pankkimarkkinat, jossa sitten nämä suuret toimijat, osuuspankki, Nordea, no Kuntarahoitus lasketaan mukaan, Danske, niin hallitsevat kyllä aika pitkälti markkinoita. Ja onhan kilpailuviranomaisetkin pohtinut esimerkiksi juuri näiden osuuspankin bonusten roolia sitten kilpailun hankaloittajana.